Vem que se vou ranseca, oi, oi, gashi, engesha, vegan viki, já notícia alto, chama siku, yamakumambire, moneca, nhanhanhane, goia fica, segura, vunaro, canhanhanculua, 2023, já com benzuliwa, plural media. Tin logo magata, mahunguia viki, nzilo, o hachula miti, a jornal Chopela, ne Radio Schwab, aquilimane, mahunguia carta de Moçambique. Ku khwela ka timali ta ntleketlo ka mapotso swi ta khinyaveza lweyi a hanyaka ka vusweti, ku tsala Luza. Frelimo a lava ku ndzuluta a tshinya ra milawu a ku va ku nga endliwi hlawulamani wa swifundza, ku tsala Avritate. Hi sonto yi hundzeke ndzilo wu hise miti lomu ku tirhaka Radio Schwab FM, Journal Chopela, kun'we ni Zambezia 24 Horas, a Kilimani, xifundzankulu xa Zambezia. Tanihi ku tsala ka Carta de Moçambique, mihlangano yo tala ya ku lwela vuntshunxeki bya vutsari bya mahungu lomu tikweni yi kombisa ya ku sola eka mhangu leyi. Lana yi huwelelaka ka vurhangeli a ku va hi ku kahlula ku endliwa xisencha ka mhaka ya kona. Administratori wa swihubyana hinkwaswo swinharhu swi kumiweke hi ndzilo, James Injinji, a byele Zita Mar News swaku yena a vona swaku ndzilo wu ta va wu vangiwe hi ku byavuta ka magezi, kambe a nga ya leswaku nakona ku nga ha ve ni xiyandla xa vanhu va mona. Xiengetela xa timali ta ntleketlo wa switshungu ka maputsu kusukela muvhulwataka swi ta khinyaveza hi ntamu ngopfu vanhu lava hanyaka vuswetini. Vutomi hi leri se a ri tsondzoma hi khale hi ku engeteliwa loku ka timetikali tinharhu, ku xaniseka ku ta va kukulu swinene, ku vulavule Albin Rikish, murhungi wa tinkathula a tirhelaka ka maputsu na a hanyaka a Bohwana. Loko a byela Luza ka mutsemeti wa misisi Tito Nyanombe a le hileswaku ku engeteliwa ka male ya ntleketlo a ku longoloki ni ku engeteliwa ka swibomba. Yena a vule leswaku leswi endlekaka hileswaku a vanhu va sindziseka eku khwela swibomba swimbirhi kumbe ku tlula a ku va va za va kota ku fika lomu va yaka kona. Leswi kalaka swi nga twisiseki ngopfungopfu sweswi ku engetelekeke etimaleni. Murhangeli wa bandla ra Frelimo a hubyinikulu ya ku boha milawu ya tiko Serge Bantie a vula leswaku a vandla rakwe ri ta phokophela ni makungu ya ku cinca a tshinya ra milawu ya tiko a ku va ku nga endliwi hlawulamani wa swifundza. A tiyise marito ya yena hi ku vula swaku ku voniwa eku pfumaleka ka male ya ku endla hlawulamani lweyo, laha ka ku a vonaka swaku ku nga ha ve ni ku khwacelisana xikarhi ka vaadministradori va ku hlawuliwa, va guvernadori kun'we ni vasekretario va swifundzankulu va ku simekiwa hi mfumo. Nhlamuxelo lowu a wu rungulele Journal La Verdade. Panti a vulavula wa vunharhu lweyi ku pfuliweni ka nhlengeletano ya ndzeni ka nkama ya huvu yikulu ya ku boha milawu. Hi nkarhi wa kona Frelimo a feyilise makungu ya Renamu ya ku patsa eku dokadokisano mayelano ni milawu yi pfulaka mukhandlo wa ku landziwa ka hlawulamani wa swifundza. Deputado wa Renamu Antoni Muhlanga a vule swaku ku feyilisa loku i ku tlhelela endzhaku ka mintirho ya ku hangalasa vutifumi bya miganga. Hi tlhelo rakwe, José Domingos wa MDM a hehle Frelimo hi ku tirhisa evukhinyavezi bya voto a ku va a nyathisa mintirho ya ku hangalasa vutifumi bya miganga, lana a nga tiyisa swaku a vandla ra yena a ri nga ta yima ni maendlela ya kutani. Murhangeli wa Renamo Sufu Momad a ti hlamulelile hikwalaho ka swihehlo swa ku i munhu wa ku matha a nga na mapimo, nakona kusukela a qhuviwa xitulwini 2019 a nga se endla nchumu xa ku voneka. Ka mabulo ntsena ni Journal Evidences, Sufu Momad a vula leswaku ku ni lava va lavaka leswaku Renamo a khoma swibamu a duvulela. A yengetele a ku leswo a swi nga ta endleka hikuva Afonso Dlakama a nga lweyi a musivaka xitulwini se a vulile swaku a nga ha lavi yimpi yin'wana. Momad acha swaku imatoya lava vabulaka swaku yena a xaviwile hi Frelimo nakona atisa swaku anga zanga a xaviwa futhi anga taza a xaviwile abule swaku vanhu vanwana valava leswaku yena a humelela ni marito ya ku dzukisela hi ku tlhavika tiko swanga leswi swi humeleleke malembe ntsako lexi ave xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala patsana na hina ka switichi swa telegram na whatsapp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki hi ta vona na vhiki ritaka
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.